Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme og være sammen med jer i dag. Var lidt faktisk lidt flad til morgen. Det var faktisk lidt frustrerende at mærke. Sådan lidt, er helt på toppen. Jeg ved ikke, om det hang sammen med, at jeg spiste en habanero chili i går. Det er sådan, den scorer vist på grad 10 ud af 10 af verdens stærkeste chili. Men når min svoger, han udfordrede mig, så kunne jeg jo ikke sådan... kunne jeg ikke stå tilbage. Men en halv, det var nok til mig. Men hvis I har set Bubber spise den der chili, så sådan har jeg en fornemmelse af, at man kan godt få sådan visse fysiologiske reaktioner på det. Så kommer tilbagebetaling i dag måske. Nå, men... Jeg tror, vi går direkte til bidet og læser den her tekst fra Lukas kapitel 12, vers 32-48. Og så beder vi over det bagefter, om vi kan ligesom få samlet vores tanker til det her. Lukas kapitel 12, vers 32-48, om skatten i himlen først. Frygt ikke, du lille hjort, for jeres far har besluttet at give jer rige. Sælg jeres egen dele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. Og om overvågne tjenere, I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op for brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Salige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer. Sandelig siger jeg, han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt, salige er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at hvis det husets herre, i hvilken time tyven kommer, så vil han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I skal være redde, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Peter spurgte, herre, er det os, du taler om i denne lignelse, eller er det om alle? Herren svarede, hvem er da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjenestefolk mad i rette tid? Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Ja, sandelig siger jeg, ja. Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger som så, min herre lader vente på sig, og derpå giver sig til at slå kalene og pigerne, og at spise og drikke og fylde sig, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og en time, han ikke kender, og hugge ham ned, og lade ham dele skæbne med de utro. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange pryl. Men den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få pryl. En hver, som har fået meget, skal der kræves meget af, og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. Amen. Og lad os bede. Og det beder vi virkelig om, Jesus, nu, at du må give os din hellige ånd ind over vores sind og vores tanker og vores hjerte, så vi kan høre dit ord og blive opbygget til tro på dig, Jesus. Og vi beder om, at vi må søge og finde kraft, kærlighed og besindighed i dig, Jesus Kristus. Du, som er svaret på alle vores længsler. Giv, at vi må tro det, at vi må se det, og erfare det i vores liv, Jesus. Så du bliver vores livs skat. Amen. Ja, for jeg ved jo også alt for godt selv, at man kan komme til gudstjeneste, og man kan være rimelig mange andre steder henne, sådan rent sindsmæssigt og stemningsmæssigt, end sådan lige klar på at høre Guds ord. Og jeg har ofte oplevet faktisk, måske kan jeg give mine børn skylden for det en gang imellem, at jeg gik lige glip af halvdelen af det, der blev læst. Det er så mærkeligt. Det er garanteret også en eller to, eller måske flere, der har gjort allerede nu. Man går lige glip af måske halvdelen af det. Man fangede kun lige 2-3 sætninger for alvor. Sådan er vi mennesker. Vi kommer her, og vi får noget ud af det alle sammen. Men vi får hver vores sit med herfra. Det er i hvert fald min bøn for den her dag. Den anden tekst, som egentlig er os til i dag, den læste vi så ikke, men den står om i et af Timotheusbrevene. Og der er det, at det kommer også lidt ind på, at det er så stærkt at opleve, hvordan at Paulus han beder Timotheus om at lade det flamme op, det han har fået. Og den her dag, der skal vi også lade det flamme op, som vi har fået. Ja, før sommer, der hørte jeg et interview med tre nyudklækkede studenter. De var lige blevet færdige med at få huen der efter gymnasiet. Og de skulle så lige fortælle der til en radiojournalist, som interviewede dem om, hvad de så drømte om, hvad de håbede på, deres, hvordan deres liv så ud om 15 år. Sådan cirka. Og den første, han talte om, at han håbede altså ikke, han sad fast i et eller andet job, hvor han ligesom var stagneret. Og sådan. Han ville rigtig gerne udvikle sig og komme videre, og der skulle være noget fremdrift og noget drive over hans liv til den tid. Han havde gentagelse. Det synes han var for, det var kedsomligt. Den næste, hun ville rigtig gerne være med i noget stort, sagde hun. Hun ville rigtig gerne være med i noget rigtig stort, noget internationalt stort. Og blev spurgt lidt nærmere og nævnte sådan noget omkring mode og design og virksomhedskommunikation. Det ville hun rigtig gerne være med i. Og en tredje pige, hun ville rigtig gerne tjene mange penge, fordi hjemme hos hende havde det altid, hun havde altid syntes, det var sådan lige lidt småt med det. Og det var noget af det, hun forbandt med det gode liv, at have mange penge, tjene mange penge. Og hun blev spurgt ind til det igen, og hun sådan understregede, at gerne tjene rigtig, rigtig mange penge. Det vil hun gerne. Og så kan man sige, nå ja, okay. Jeg ved ikke helt, hvor gammel man er nu, når man bliver student. 18-19 år måske. Hvordan deres liv ser ud om 15 år. De diskuterede i studiet sådan, om det her er det her naive, urealistiske, værdiforladte unge mennesker. Eller er det håbefulde, ambitiøse mennesker med høje krav til sig selv? Det diskuterede de så. Og jeg selv, jeg sad jo der bag rattet, fuldstændig lamslået. Altså, tænk en illusion at leve i. Altså, lever man sådan en gymnasiel osteklokke, og følger slet ikke med i, hvad der sker ude i verden? Man kan jo bare sådan nærmest, man kan nærmest få forstoppelse af at høre om alle de her kriser, der er ude i verden, ikke også? Mellemøst-situationen er jo i den grad jo blusset op igen, som den nærmest altid har været. Afrika går bare helt derorterne til mange af de stater, der er dernede med borgerkrig. Det rykker meget tæt på nu, ikke? Med den russiske krise derovre, og de problemer, der er der og nu afledt af okay, modsanktioner, og hvad får det her konsekvenser, og 25% af EU's grøntsagsproduktion, det var altså eksport til Rusland, der nu satte en stopper for det. Nå, okay, ja. Nogen har måske læst, at Uffe Ellemann, han vil helst have, at vi alle sammen bare trækker på skuldrene og afsætter vores produkter et andet sted. Det kan jo godt vise sig lidt svært. Det tænkte jeg så. Og så gik det alligevel nærmest 2 måneder, før at det ligesom for en eller anden måde fik genovervejet, hvordan var det, jeg havde reageret på det der. Fordi at det var jo egentlig lidt nogle af de samme tanker, jeg havde om, hvordan mit liv skulle se ud om 15 år. At min velstand var sikret. Jeg skulle lige træde rigtigt nu og spille min kort godt med de problemstillinger, vi ser i verden. Måske skal jeg indstille mig på lige at lægge lidt mere til side til børnene, så de hjælper lidt bedre på vej. Fordi det er ikke sikkert, at de har lige så gode forudsætninger, når de er om 15 år og står foran at skulle ud i verden. Mit håb, det var jo godt nok også lidt af det samme, måske faktisk, som de her tre studenter bare sagde så direkte. Jeg havde ligesom først forarvet mig over, at de ikke gjorde det i en mere sådan realistisk tone, og måske lige havde dæmpet det lidt, og sådan, ja, nu må vi jo se, hvordan verden ser ud, men vi vil rigtig gerne spille vores kort godt, og sådan. Det er jo fuldstændig det samme, som jeg sidder og tænker på. Jeg vil gerne leve det gode liv om 15 år. Jeg vil gerne være lykkelig om 15 år. Og det vil I alle sammen sikkert også gerne være. Så jeg afslører mig selv. Det må jeg sige. Jeg lever faktisk lidt i den illusion, som der var blevet taget op den anden dag, da jeg hørte radio endnu en gang. Det gør jeg da meget, når jeg sidder i bilen. Der diskuterede de nemlig sammenhængen mellem lykke og nydelse. Lykke og nydelse. Og de afslørede fuldstændig sådan, at deres standpunkt i livet ikke var sådan et kristent standpunkt, så det var jo ikke sådan nogen hård dom fra min side, når jeg tænker på det. Men de var da meget fuldstændig klare om, at de to ting, de hænger ikke sammen. Lykke og nydelse, det hænger ikke sammen. Det har overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Det blev næsten helt, jeg skammede mig næsten virkelig. Altså, kan det virkelig være rigtigt, at jeg, der har kaldt mig kristen i mange år jo, jeg simpelthen ikke engang selv næsten erkendt, at jeg tænker på samme måde. Altså, at lykke og nydelse hænger sammen. At jeg også så let kommer til at leve på den illusion. Hvor er håbet i mit liv, fordi den tid om 15 år, om at vokse i troen, vokse i erkendelsen af Gud, af Jesus, hans nåde, et håb om, at mit liv i endnu højere grad end i dag, simpelthen må tjene til andres bedste, til at Jesus bliver herliggjort, til at han bliver større, og jeg bliver mindre. Åh, den gjorde lidt nat. Hvor er det håb i mig? Hvor er alt det henne i mit liv? Det er sådan, om det glæder lidt i baggrunden. Glæder meget i baggrunden måske. Til fordel altså for den her illusion, eller hvad vi nu skal sige, nærmest besættelse, som vi lever i det her samfund, at nydelse, det er lykke. Jo mere jeg kan nyde, jo mere lykkelig bliver jeg. Og de snakker lidt om, på lidt humoristisk plan, at vi kender det jo godt, ikke? Åh, skal lige have en kop kaffe, ikke? Og 5 minutter efter skal jeg lige have en, altså lige have en kage. Så 5 minutter efter skal jeg lige have en vindrue. Og de snakker om det der på det sådan helt banale plan, ikke? Jeg kan måske, ja, det er på fridag, jeg kan have det sådan. Ellers så kan jeg have tanken om, at, hvornår kan jeg måske få renoveret den der del af huset færdigt, eller måske, jeg tænker på at have en anden bil, eller et eller andet. Altså kunne nyde noget mere om nogle år. Kunne nyde noget mere. Hvad er det, Jesus, han siger til os i dag? Hvad er det, han siger til mig? Frygt ikke, du lille hjort. Frygt ikke, du lille hjort, for jeres far har besluttet at give jer riget. Og det altid kan være en meget god idé en gang imellem, særligt hvis man skal holde en prædiken, og lige tjekke andre bibler, hvordan oversætter de den slags. Jeg synes bare, at i den engelske ESV, der oversætter de med, det er jeres fars good pleasure. Det er jeres fars gode fornøjelse, gode nydelse, gode ønske, at give jer riget. At give jer riget, det er jeres fars største fornøjelse, største glæde. At vi skal have riget, at vi skal have det evige, fantastiske, glædelige liv. Det er hans største fornøjelse. Det er hans største glæde. Det er hans største ønske. Og det er så ufatteligt, synes jeg bare, at i sådan en lille sætning, der er kristendommen bare en helt, helt fantastisk tro. Altså den Gud, vi tror på, han elsker os bare med en evig, uendelig kærlighed. Og hans største ønske for dig, det er, at du skal have det fantastisk godt. Hans største ønske for dig, det er, at du skal leve en evighed i fantastisk glæde. Han er så optaget af os, vores far. Det er det, Jesus siger til os. Han er så optaget af os. Han er ikke ude på at finde fejl hos os. Han er ikke ude på at se, om vi kan nu leve det super gode, fromme liv. Han er bare optaget af én ting. Det er at give os arven. Den evige arv. Velsignelsen hjemme hos ham. Det, som alle mennesker lever for at få, men som så mange går glip af på tragisk vis. Så det er det første, han siger til os i dag. Den her søndag, der er du kommet simpelthen til gudstjeneste, og du har simpelthen bare fået at vide, at din himmelske far, han ser på dig, og så elsker han dig bare så utrolig højt, og han ønsker for dig, det er simpelthen hans største nydelse, at du skal have det evige liv, og give dig det. Og så siger han så videre, sælg jeres egen del, giv almisse, skaff jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene. En uudtømmelig skat i himlen. Og nu kan der være nogen, som jeg selv, tilbøjelighed til at få dollartegn i øjnene, når man hører den slags uudtømmelige skatte, der gemmer sig. Og det er jo helt forkert, fordi det hænger sammen med nydelsen igen. En uudtømmelig skat. Hvad er det for en uudtømmelig skat, Jesus han taler om? Og der skal vi lige hen i Esajas bog, kapitel 33, for at få det rigtig godt frem. Fordi her står nemlig, i Esajas bog, kapitel 33, vers 6. Han starter der i vers 5. Herren er ophøjet, han bor i himlen, han fylder Sion med ret og retfærdighed. Og Sion, det er sådan, det er jo Jerusalem. Og han fylder Jerusalem med ret og retfærdighed. Det, som jeg hørte det her for kort tid siden, det er jo der, hvor Jesus han dør på Golgata. Det er der, hvor ret og retfærdighed det kommer til Sion, til Jerusalem. Du skal få tider med tryghed, en rigdom af frelse, af visdom og kundskab. Frygt for Herren bliver din skat. Frygt for Herren bliver din skat. Guds frygt bliver min skat. Den største skat i mit liv, det er at kende Herren. Og hvad er det at kende Herren? Og der skal vi lige lidt den anden vej. Der skal vi hen i Timotheus brev. 1. Timotheus brev, kapitel 3, vers 16. Og det er jo sådan ligesom Johannes 3, 16 nærmest. Så er det her 1. Timotheus 3, 16. Så det er nemt at huske. Og uimodsigelig stor er Guds frygtens hemmelighed. Uimodsigelig stor er Guds frygtens hemmelighed. Hvad er Guds frygtens hemmelighed? Kolon. Han blev åbenbaret i kødet, retfærdiggjort i ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden, taget op i herligheden. Det er Jesus. Guds frygtens hemmelighed. Det er Jesus. Og det vil jeg rigtig gerne, at I kunne få den glæde med. At det som vores, den utrolige skat, som vi måtte have, det som er vores skat, det er, at vi ejer Guds frygt. Og hvad er det at eje Guds frygt? Det er at eje Jesus. Tror du på ham, så ejer du ham. Ejer du Guds frygt, så ejer du Jesus. Ejer du Jesus, så ejer du en uudtømmelig skat i himlen. Det er det, du gør. Alle andre skatter, det er faktisk illusioner. Alle andre skatte, vi kan samle os på den her jord, det er illusioner. Hvad var det, der stod i den tekst, jeg lige læste? Hvad vil du gøre af al din rigdom, den dag, du skal herfra? Hvad vil du så gøre af al din rigdom? Ja, det må da bare være en eller anden arvelov, der tager sig af. Og det meste, det ryger vel ned i skatte, hvad hedder sådan noget, skattekisten her i staten. Hvad vil du gøre af al din rigdom? Jamen, det er der nok nogle andre, der så skal nyde, eller hvad? Ja, hvad med dig? Du har en evig, uudtømmelig skat i vente. Og du ejer den allerede nu, fordi det er din tro. Det er din tro, der er sådan en stor skat. Og det, jeg tænker ikke selv om min tro som noget sådan meget værdifuldt på den måde, men det er det mest værdifulde i mit liv. Det er, at jeg har fået lov at høre evangeliet om Jesus. Det er det mest værdifulde i mit liv. Det er det, Jesus han siger til mig i dag. Han siger det jo til mig, fordi at jeg har svært ved at se det selv. De stærkeste vidnesbyrd fra kristne i vores tid, det er altså fra tidligere muslimer, der er blevet omvendt. Og der kan man være heldig at støde på fra tid til anden brandhamrende varme vidnesbyrd om troen på Jesus fra tidligere muslimer. Og jeg stødte for nylig på et fantastisk vidnesbyrd fra en kvinde, der hedder Isaac Abla, tror jeg, det er udtalt. Hun er tyrkisk født, bor vist nu i USA, tror jeg. Var i Sverige i 2012 og holdt nogle konferencer der. Og hun har simpelthen bare et så utroligt stærkt budskab til os kristne. Hun er så optaget af Jesus, så man bare sidder til tilbage fuldstændig lamslået og fuldstændig fyldt med glæde og ja, modstridende følelser også, fordi, ej, hvor ville jeg også bare gerne selv have det sådan. Isaac Abla. I kan søge på YouTube, og så kan I finde prædikner af hende, eller hvad vi nu må kalde det. Og fantastiske, der er blandt andet en video, der ligger rimeligt, hvis man søger på hendes navn på YouTube, så finder man den fra Sverige, den bliver oversat løbende. Og det er simpelthen bare et budskab, som virkelig, 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 om man så må sige, også revser den her millionærkristendom, som vi har i Vesten. Feel-good-kristendom, som hun taler om. Hun spørger for eksempel på et tidspunkt, hvad ville vi kristne i Vesten gøre, hvis vi stod foran det røde hav og skulle over? Ja, så ville vi sammenkalde alle dygtigste ingeniører, ikke også? Bygningskyndige og så videre, og så ville vi bygge en bro. Så ville vi bygge en bro over det røde hav. Og så til indvielsen, så ville vi så samle det, eller invitere det fedeste band, eller mest populære band, eller kor, eller et eller andet den stil. Og vi ville invitere den kendteste prædikant. Og så skulle han holde åbningstalen. Og så, ja, så siger hun, Gud, han vil ikke kendes ved det. Det er simpelthen det, hun siger. Gud vil ikke kendes ved det. Gud ville ikke kendes ved det. Og der er det sådan, at man kan støde ind i sådan et hjerteskærende vers fra 2. Timotheus brev. Kapitel 3, vers 4. Hvor der står, at det skal du vide, til at starte med det, at i de sidste dage vil mennesker elske nydelser højere end Gud. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Det skal du vide, at i de sidste dage, der vil mennesker elske nydelser højere end Gud. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Og den kraft, det er Jesus. Hvis jeg ikke har fat i det, så har jeg Guds frygt. Men jeg tror ikke på dens kraft. Fordi Guds frygtens hemmelighed, det hørte vi jo lige, det var Jesus. Har jeg Guds frygt, men fornægter jeg dens kraft, og elsker jeg nydelse højere end Gud? Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal sige det, men nu siger jeg det alligevel, fordi her vil jeg måske sige det længere nede. Men Paulus han siger til Timotheus i den anden tekst i dag, jeg kan ikke huske, hvor var den stod henne. Det var 2. Timotheus 1, vers 6-11. Det er også den, der passer til den her prædiketekst i dag. Der siger han, lad den nådegave, du har fået, flamme op. For vi har ikke fået en fej ånd, men vi har fået en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Og det er virkelig et ord, jeg må tage til mig, synes jeg. Jeg må ikke lade det være, som det er. Jeg må lade den ånd, jeg har fået, flamme op. Det, og det igen, så tænker jeg, når jeg skulle holde den her prædiken, så skulle jeg gerne gøre det med kraft, med kærlighed og besindighed. Det ville jeg så gerne gøre. Og så sad jeg der gravet efter det derhjemme, og jeg kunne simpelthen ikke finde det. Og så har jeg igen misforstået pointen, ikke? Den kraft, den kærlighed, den besindighed, den skal jeg finde i min gudsfrygts kraft i Jesus. Det er kun ved, at han virker det. Jeg kan ikke finde det hos mig selv. Og når Paulus han siger det til Timotheus, lad det flamme op, så er det jo også netop ikke en, nu må du grave det frem og rigtig få det sådan løftet op. Nej, du må lade det ske. For du har ikke fået en fejånd, men du har fået en ånd med kraft og kærlighed og besindelighed, og det har du også fået. Du som tror på Jesus. Og så kan det være, at du har tjent ham i mange år. Og det kan være, at du har været i opgave, og det er jo rigtig mange her, der er. Det ved jeg jo. Det er en kirke, der bærer sig frivillig arbejdskraft. Og du tænker måske, nu har jeg faktisk trukket rimelig langt læs der, og jeg synes faktisk, jeg er ved at blive lidt træt. Jeg synes faktisk, jeg har mistet lidt modet. Eller du har måske lige været i gang lidt tid, og du synes egentlig, ærligt talt, det her, det er vanskeligt lige at få passet ind i kalenderen, eller hvordan vi nu skal få formuleret det. Det kan også være, at det er sådan lidt, vil du ikke nok gerne tage den her opgave i kirken, for der er jo nogen, der skal løse den, agtigt. Sådan, du er blevet overtalt, og okay, jeg kunne godt gøre det så, hvis der ikke er andre, der vil. Ja, sådan kan man godt have det. Lad den ånd, du har fået, og den nådegave, du har fået, flamme op. Og kraften finder du ikke hos dig selv. Kraften finder du hos Jesus. Det skal være virket af ham, ellers er det jo bare fuldstændig værdiløst, mand. Det er fuldstændig værdiløst. Alt det, som jeg måtte gå og lave i min egen kraft, det er intet værd. Jeg må finde den hos Jesus. Jeg må finde den hos ham, som er kraften i min Guds frygt. Som er det, der skal bære hele mit liv. Jeg ville så gerne, at det måtte være sådan for mig, at han er simpelthen den, jeg elsker overalt på jorden. At det er ham, jeg søger og beder til dag og nat. At det er ham, jeg søger trøst hos. Det er ham, jeg søger opbygning hos, kraft hos. Det er ham, jeg tænker på. Så han fylder mit liv med kærlighed. Så han kan fylde mit liv med kraft. Så han kan fylde mit liv med besindelighed. Det vil jeg så gerne. Og så stod jeg igen ind i den der frustration. Ej mand, her til morgen, jeg kan næsten ikke. Men jeg skal finde kraften et andet sted end hos mig selv. Og jeg kan tænke undervejs i det her, der er jo ikke belæg for det her, Andreas. I morgen, der har du igen tanke på, hvad skal du bruge lønnen til næste gang? Eller hvad det nu måtte være. De planer, jeg kan have for fremtiden. Ja, gør det noget, altså. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er fint nok, jeg har det. Okay, det er bare overhovedet ikke vigtigt. Altså, sådan. I det store perspektiv. Så jeg også kan ligesom blive befriet fra det. Fordi det er jo mange gange noget, som også frustrerer os, at vi vores liv ikke, vi synes ikke rigtigt, det ser ud, som vi gerne vil. Vi kan jo ikke få solgt den lejlighed, vel? Eller hvad det nu er. Vores fokus, vores glæde finder vi hos Jesus, og ikke i noget som helst af det, vi kan nyde. Sådan er det. Og så står der i 2. Korintherbrev, kapitel 4, vers 7. Den skat, den uudtømmelige skat, den har vi i et guldkar, der aldrig går i stykker. Nej, den har vi i et lærkar, der hele tiden er så porøst, og som hele tiden er i risiko for at gå i stykker. Den skat, den har vi i et lærkar. Hvorfor? Fordi at den alt overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Så vores tro, som er så ufattelig meget værd, så den kan flytte bjerge, den har vi i et lærkar. Det ser ud af, ja, ingenting. For at den alt overvældende kraft skal være Guds. Ja, lad os bede sammen. Kære Jesus. det er jo dig, der har skabt troen i vores hjerte. Og du har givet os den fantastiske gave at kende dig. Og nu beder vi om, Jesus, at det, at vi kender dig, må blive den største skat i vores liv. En uudtømmelig skat for os. At vi må finde al kraft, al styrke, al glæde, al kærlighed, al besindighed i troen på dig. Jesus, jeg beder om, at vi må lade den ånd, du har givet os, flamme op, den nådegave, flamme op, så vi tjener dig af hele vores hjerte, og så vi er som de overvågne tjenere, som er i gang med det, du har sat dem til. Også selvom, at du venter med at komme, at de fortsætter med at være i gang, med at tjene dig, fortælle andre om dig, tjene mennesker, som vi møder på vores vej, at vi har bundet op omkring os, og er i gang med det, den dag, du henter os hjem til dig. Jesus, nu beder jeg, vil du gå i rette med os med de ting, som fylder os hver især? Vil du fortælle os, når vi har gået ud af en tangent og søgt væk fra det spor, som går mod dig, og som går mod den evige glæde i himlen? Og vil du føre os tilbage på det spor, Herre, hvis vi er kommet bort? Og er vi slet ikke kommet i gang på det spor, Jesus, så beder jeg om, at vi må se, hvor ufatteligt stor en rigdom det er, at få troen på dig. Og vi jo så må bede dig skabe den i vores hjerte. Jesus, jeg beder for hver enkelt, som er herinde, at ikke en af os må komme bort fra dig. At ikke en må gå fortabt, Jesus. Du ved, det er simpelthen så stærke kræfter, vi er op imod i vores kultur, i vores samfund, som vil trække os væk fra dig. Og vi skal leve midt i det alt sammen, Jesus. Giv dig styrken til det. Og giv os at finde styrken hos dig, Jesus. Så vil du velsigne vores liv, Herre, i hverdag, som i fest og som til gudstjeneste, og på søndag og onsdag og alle andre dage, Jesus. At vi må søge kraften og kærligheden og besindigheden hos dig i dit ord, i bønden til dig. Jesus, vil du velsigne os til det. Amen.